Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum bætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög númer 26 frá árinu 2007. En þau lög voru sett hér á Alþingi í kjölfar umræðum aðbúnað barna á vistheimilinu Breiðavík á ofanverðri 20. öld. Með lögum númer 26 frá árinu 2007 var mælt fyrir skipan nefndar til að kanna starfsemi vist og meðferðarheimila fyrir börn og þannig skapaðar forsendur til samfélagslegs uppgjörs vegna aðbúnaðar barna á vistheimilum á árum áður. Í kjölfarið voru sett lög númer 47 frá árinu 2010 sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög númer 26 frá árinu 2007. Samkvæmt annarri grein þeirra laga skilyrði þess að unnt sé að krefjast sanngirnisbóta að fyrir liggi skýrsla vistheimilanefndar viðkomandi stofnun og að auki innköllun sýslumanns. Vistheimilanefnd vann vandaða skýrslur fjölda vistheimila og í kjölfari voru greiddar sanngirnisbætur til einstaklinga á grundvelli umsóknar. Síðasta skýrsla vistheimilanefndar frá árinu 2016 fjallaði Kópavogshæli. Var nefndinni falið að lýsa starfsemi hælisins að þér varðaði vistun fallara barna sem þar dvöldust. Í skýrslunni komið einnig fram tillögu nefndarinnar framhald hvað varar aðra stofnanir þar sem fötluð börn voru vistuð. Vistheimila nefnd hefur kannað almennt starfsemi vist og meðferðarheimila fyrir börn en aðeins fjallaði vistun fallara barna og einnig opinberi stofnun Kópavogshælinu. Markmið þessa frumvarps að gera kleift að ljúka bóta uppgjöri vegna fallars fólks sem vista var á barnsaldri á öðrum stofnunum sem við opinbera var ábyrða. Ekki talin ástæða til að leggja í jafn ítarlegar og tímafrekar úttektir á þeim stofnunum sem út af standa og í fyrri málum eða að gefa út fleiri skýrslur vistheimilanefndar. Heldur litið svo á að nægileg vitneskja sé fyrir hendi í þeim skýrslum og rannsóknum sem unnar hafa verið tíðaranda, viðhorf, uppbygging og starfsemi stofnana og það sem fór úrskeiðis eða betur mátti fara. Því má segja að með skýrslum vistheimilanefndar hafi þegar farið fram ákveði uppgjör við fortíðina og þannig skapast grundvöllur til að taka á einfaldari og fljótlegri hátt en áður afstöðu til erinda frá því fólki sem var vistað á barnsaldri á stofnunum fyrir fatlað fólk og telur sig hafa orðið fyrir illri meðferð og ofbeldi í þeirri vistun. Með frumvarpinu stefnt að því að ljúka megi samfélagslegu uppgjöri vegna þeirra stofnana þar sem fötlu börn voru vistuð á árum áður. Það verið gert á einfaldari og fljótlegri hátt en áður sem gæti orðið til verulegra hagsbóta fyrir þessa einstaklinga þar sem unnt verður að skoða og afgreiða mál þeirra á mun skemmri tíma en til þessa. Megin efni frumvarpsins fjórþætt. Í fyrsta lagi lagt til að í lögum nr. 47/2010 sanngirnisbætur verði ekki lengur vísa til laga nr. 26 frá árinu 2007 þar sé lagan vistheimilanefnd og skýrsla vistheimilanefndar verði ekki skilyrði þess að tiltekna bótakröfur verði teknar meðferðar. Lög nr. 26 frá árinu 2007 skipa nefndar til að kanna starfsemi vist og meðferðarheimila fyrir börn verði felld brott. Ekki talin þörf og frekari könnunum nefndar samkvæmt lögunum. Og eins og ég sagði hér áðan, má líta svo á að nægileg vitneskja sé fyrir hendi almennan tíðaranda við þorfu uppbyggingu og starfsemi. Í öðru lagi verði nánar afmörkað hvaða kröfur verði unnt að taka til meðferðar. Bæði hvað var að tegum stofnan á tímabil og hvernig meðferð bótakrafna skuli háttað. Lagt til að miða verði sama tímamark og gert var varandi Kópavogshælið. Það að segja til 1. febrúar 1993. Ekki skiptir málið út viðkomandi stofnun hafi starfa lengur en til 1993. Ekki skiptir heldur málið þótt enn sem við líði annars konar starf sem undir sama heiti svo sem sambýliða búsetukerfni. Til að þetta tímamark byggist á jafnræðisjónarmiðum og eins þeim breytingum sem urðu á búsetumálum fatlaðs fólks og þjónustu við fötluð börn í tengslum við gildistöku laga og málefni fatlara nr. 59 frá árunum 1992 og árunum þar í kring. Í þriðja lagi lagt til að heimilt vera greiða út bætur í einu lagi án tillits til bótafjárhæðar í gildandi lög kveða á að bætur greiðist út á allt að 36 mánuð. Loks lagt til að lögum nr. 47 frá árinu 2010 verði markaður ákveðin líftími og þau falli brott að 3 árum liðnum frá gildistöku breytingarna. Gert ráð fyrir að megnið að bóta uppgjöri fari fram á komandi ári og ætti 3 ára tímabil að rænast nægur tími til að ljúka afgreiðslu mögulegra kæramála og hnýta aðra lausa anda. Og með því verði lokið eins og frekast unnt samfélagslegu uppgjöri við þetta tímabil í sögu þjóðarinnar. Verði frumvarpið að lögum gert ráð fyrir að það er förmið sér kostnað að bilinu 414 til 469 miljónir króna sem skiptist í 4 þætti. Í fyrsta lagi eru það sanngirnisbætur sem áallega að taka til 80 til 90 einstaklinga og koma mestu til greiðslu 2021. Síðan tekið mið að bóta greiðslu vegna Kópavogshælis má gera ráð fyrir að meðalbætur verið tæplega 5 miljónir króna og heildar bóta greiðslur 390 til 440 miljónir króna. Í öðru lagi kostnaður vegna starfs tengiliðar vist heimila í að hámarki 12 mánuði, 15 til 20 miljónir. Í þriðja lagi áætlað að kostnaður vegna starfa úrskurðarnefndar sanngirnisbætur, 4 miljónir króna sem dreymist á þetta 3 ára tímabil og loks gert ráð fyrir kostnaði við aðkeypta sérfræðiráðgjöf 5 miljónir króna. Ákveðin óvissa var afdrif þessa frumvarps þar sem það var á þingmálaskrá á síðasta vorþingi. En það var ákvörðun mín að fresta framlagningu þess vegna heimsfaraldurs að því mikil óvissa var þá þingstörf og ýmis önnur mál máttu víkja vegna brýnna mála sem tengdust heimsfaraldrinum. En af þessum sökum ekki gert ráð fyrir útgjöldum vegna málsins í fjárlagafrumvarpinu til að viðbótar útgjöld verði lögð fram hér fyrir aðra umræðu fjárlaga og með þá væntingum að þingi muni ljúka afgreiðslu málsins. Frú forseti, ég tel að með því að flytja þetta frumvarp sýni ríkisstjórnin í verki að hún taki alvarlega það sem fram hefur komið í umræðu og skýrslu vistheimilanefndar að víða hafi verið pottur brotin í aðbúnaði, umönnun og velferð fatlaðra barna sem vistu voru á stofnunum árum áður. Og ég ætla ekki hér að fara út í upplestur og fyrir skýrslum. Ég vænti þess að háttupti þingmenn hafi kynnt sér efni þeirra því þar liggur fyrir gríðarlega mikið efni og margar sláandi lýsingar. Þessu frumvarpi ætlað að ljúka með sóma samlegum hætti uppgjöri sanngirnisbóta til þeirra sem voru vistu að barnsaldra á stofnunum fyrir fötluð börn og þar með eins og frekast unnt samfélagslegu uppgjöri vegna þessa. Ég hygg að allir þingmenn geti verið sammála að hér að ræða mikilvægt mál sem nauðsynlegt að taka hér til umræðu, þinglegrar meðferðar og ég vonast að sjálfsögðu eftir því að Alþingi geti sameinast að ljúka þessu máli með þessum hætti. Að því mæltu leggja til að frumvarpinu verði vísa til annarra umræðu og háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni þessari.